εκπατείται στο διαδομέν Ιωάννα Σιμπλή. Bir dəfə bir neçə praqalı gənclə söhbət eləyəndə maraqlandım ki, yayda nə eləyəcəklər. Gözləmədiyim halda biri dedi ki, bir aylığa İsveçrəyə gedib barda ofisiant işləyəcək. O birisi dedi ki, alma yığmağa gedəcək, ancaq hələ bilmir hansı ölkəyə. Mən soruşdum ki, ali savadlı adam gedib barda ofisiant nə işləyir və ya alma yığır. Cavab verdilər ki, bir-iki aya dollar hesabı ilə 3000, 5000 qazanmağın nəyi pisdir. Onda fikirləşdim ki, Azərbaycanlı niyə belə asanlıqla gedib işləyə bilməsin? Yayda Bakıda qəzetlər açanda nə qədər elan gözə dəyir. Almaniyada tikintidə işləmək ya Yunanistanda limon portağal yığmaq. Bu elanlara inanmaq olarmı? Gedib işləyib pul qazanıb qaydan varmı? Azərbaycan vətəndaşları hələ Sovet dövründən sezona gedirdilər mövsüm işlərə. Müstəqillik dövründə bu mövsümün vaxtı uzanıb il oldu. Rusiyanın Mərkəzi Bankının hələ 1996-cı ildəki hesablamalarına görə, təkcə Rusiyadakı azərbaycanlılar Azərbaycana ildə 5 milyard dollar pul köçürtmüşdülər. Düzdür, sonralar bu məbləğ azaldı. Bununla belə, məsələn, Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta Fondunun, dünya ölkələrinin müstəqillik dövründə Azərbaycana yardımı üst-üstə götürəndə heç 1 milyard eləmir. Və ya dünyanın ən böyük neft şirkətləri yığışıb konsorsium düzəltdilər, qərara gəldilər ki, Azərbaycana 7 milyard dollar pul qoysunlar. Buna dedilər əsrin kontraktı. Bu Azərbaycana böyük köməkdir. Ancaq o biri tərəfdən bu 7 milyardı xaricdəki bütün azərbaycanlılar evlərinə o vaxt yəqin ki, bir ildə göndərirdilər uzaq başı il yarıma. Əvəzində Azərbaycan hökuməti nə edir? Həmin xaricdə işləyən azərbaycanlılara. Suallar çoxdur və bu suallara cavab tapmağa 3 qonağımız kömək eləyəcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlüsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Qonaqlarımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 sayılı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə Bakı sakinlərinin fikirlərini işləyək, görək mövsüm işlərə getmək istəyi ümumiyyətlə aktualdırmı? Qəzetlərdəki elanların dalınca düşüb gedən varmı? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz yayda işləməyə, xarici ölkəyə ayda nə qədər versələr gedərsiniz?
Niyə getmirəm, mən mühəndisəm. Mən ayda heç olmasa 1-3-4 min gəlir versin. Mən mütəxəssisəm, mən injinerəm, tikinti üzrə. Azərbaycanda iş yoxdur bir üçün.
Başqa işə getməlisiniz ki, ancaq mühəndisliyə gedərsiniz. Deyək ki, fəhləliyə getməlisiniz.
Yox, mən fəhləliyə 65 yaşında gedərsiniz. Oğlum gedib də bəsdir.
Yayda xarici ölkəyə, yox. Məncə, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı qadınlara inanmıram ki, yəni, pis baxırlar burada, yəni.
Ancaq gedənlər var da.
Var, amma o azlıq təşkil edirdi indi Azərbaycanda.
3000 dollar versələ gedərdim də ayda.
Ondan az versələr getməlisiniz.
Yox, heç nə, getmərəm.
Burada o qədər qazanırsınız, yəni?
Yox, az. Dəyişin də ona da.
Üstəlinə məbləğə gedərdim, çünki mənim üçün bir heç nə itirmirəm.
Burada az olsun, evimin içində olsun.
Yaxşı mənfəət olsa gedərəm.
Məsələn?
Məsələn, milli pulundan 300 min manat.
Mənə elə gəlir ki, bu işləri bütün bizim devlətimiz həll eləməlidir ki, yəni bu duruma gəlib düşməyək ki, cəmaat xaricə getsin, orada bir iş tapsın, eləsin.
Bu qəzetlərdəki elanlara heç müraciət etmisiniz?
Hamısı yalanlar.
İnanmırsınız?
Yox.
Ümumiyyətlə, sizin tanışlardan xaricdə, Rusiyada gedib işləyib qaydan var mı?
Bütün tanışlarım, bütün qovumlarım, cavanlar, hamısı xaricdə, arvadları burada. Uşaqlar.
Məsələn, hansı ölkəyə gedirlər?
Məsələn, gedirlər Rusiyaya, gedirlər Norveca, gedirlər Qollandiyaya, gedirlər Şvetsiyaya, Şirsariyaya və Qirmaniyaya.
Mütəxəssis kim gedirlər, yoxsa alıverə ya fəhləliyə?
Yox, fəhləliyə, mütəxəssis kim olanın öz mütəxəssisləri çoxdur.
Azərbaycana nə qədər pul göndərdilər? Yəni sizin oğlunuz?
Azərbaycana mənim oğlum məsələn, ayda 300 mənə yollayır, özü orada yığır özü üçün. Orada ailəsi var, ailəsini 500 yollayır. Maşın alıb göndərir bir dənə evə.
Mübarəkdir. Legal yolla gedib.
Viza götürüb, viza ilə gedib də.
Məndə tanıdıqlarımdan işləyən yoxdur, oxuyanlar
var. İşləyib qaydan var, nöş yoxdur, var.
Hansı ölkədə məsələn?
Elə Rusiyada, Moskvanın özündə. Rusiyada.
Ancaq yay fəslində gedirlər, yoxsa bütün il boyu?
Yox, bütün il boyu.
Ailələrinə pul göndərə bilirlər?
Göndərirlər, bəli.
işləyib qaydanlar var. Özüm heç vaxt müraciət etməmişəm, amma qəzetlə vəbşə müraciət etmirəm. Elan olan işlərə vəbşə müraciət etmirəm. Müraciət etmişəm bir iki dənəsinə. Yəni məbləğ istəyirlər, yüksək məbləğdə kursuzad istəyirlər ona görə işdən qabaq. Ona görə sərf eləmir.
Yox, elələr var, yayda gedir, elələr var, il boyu.
Əllərinə pul göndərə bilirlər.
Az, yəni indi orada o qədər naloqlar çoxalıb ki, vergilər. Ona görə də il boyu işləyirlər, keçənsə evə pul gələmir.
Mənim bir tanışım var, indi hal-hazırda Avstriyadadır. Zaltsburqda dəvət eləyiblər, işləyir, xadimə kimi işləyir, qadındır. Hətta onlar təklif eləyiblər, vətəndaşlığını da vətəndaşlığı qabul eləmir, amma deməli orada işləyir, maaşını da alır.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Küçə sorğusunda səslənən bir fikirlə bağlı mən bir məsələni qeyd edeyim. Bizim söhbətimizin mövzusu kimisə xaricdə işləməyə həvəsləndirmək ya əksinə çəkindirmək deyil. Söhbət ondan gedəcək ki, azərbaycanlıların belə imkanı varmı, yoxmu, problem nədədir? İlk sualım isə Əlövsət Əliyevədir, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoruna. Əlövsət bəy, niyə yay olanda Avropalı gedib xaricdə 1-2 ay işləyib pul qazana bilir, azərbaycanlı bunu eləyə bilmir?
Mən deməzdim. İlk növbədə hər birinizi salamlayıram. O cümlədən həmkarlarımı salamlayıram. Rauf bəy, Azər bəy salamlayıram. Məlumat üçün bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının xaricə mövsümü işlərə getməsi bəlkə də adət şəklini alıb. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra deyil, hətta istərinin vaxtında da mövsümü işlərə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları gedirdilər. Hətta ölkənin daxilində də mövsümü işlər mövcuddur. Bizdə kənd təsərrüfatı, daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhali dağlıq regionlardan gəlirdi Muğan regionlarına, Muğan zonalarına pambıqçılıq təsərrüfatı ilə məşğul olmağa, pambıq alaqdan təmizləməyə, pambıq toplamağa və mövsümü iş idi. O cümlədən başqa ölkələrə mövsümü işlə bağlı gedən azərbaycanlılar olub və bu gün də bu davam eləyir və həmişə bizim kənd rayonlarının əksəriyyətində Noruz bayramında belə deyildi, o vaxt belə deyilirdi. Noruz plovun yenindən sonra Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları bir qayda olaraq Rusiya Federasiyasının ərazisinə mövsüm işlərə gedirdilər və bu gün də o davam eləyir. Qışda, yəni ciddi soyuqlar olan vaxtda Azərbaycana qayıdırlar və yaz qabağa gedirlər və yenə də payızda hamısı Azərbaycan Respublikasının ərazisində qayıdırlar. Bu mövsüm işlər bu gün də davam eləməkdədir.
Əlövsət bəy, bəs Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər? Avropa ölkələrinə niyə gedə bilmirlər?
Avropa ölkələrinə getmək üçün Avropa ölkələrinə əvvəla müəyyən prosedurlar mövcuddur. Rusiya Federasiyasının ərazisində getmək üçün Azərbaycan vətəndaşlarının viza tələb olunmur. Sadəcə xarici pasport alıb, həmin pasportdan Azərbaycan Respublikasının ərazisini tərk edirlər və işə düzəltmə üçün də heç bir digər prosedurlar tələb olunmur. Lakin Avropa ölkələrinə getmək üçün problemlər mövcuddur. İlk növbədə bu işlə bağlı Avropaya getmiş azərbaycanlıların deyək ki, bugün 50 mindən çox azərbaycanlı Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşıb bunların hər biri faktiki olaraq siyasi tırmacaq üçün müraciət edən şəxs kimi qeydiyyatdan keçsələr də əslində isə onlar bu və digər formada həmin ölkənin əmək bazarındadırlar və əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, müqaviləsiz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar, amma bunlar sezon deyil, bunlar daimi gedənlərdir.
Əlövsət bəy, deməli, onlar oradan sığınacaq istəyir, o qədər adam, 50 min adam. Əlövsət bəy, 50 min adam sığınacaq istəyir, yəni bu da təsir eləyir də. Hər Azərbaycan vətəndaşına bir potensial sığınacaq istəyən adam kimi baxırlar.
Və təbii ki, ona görə, əgər mən ona fikrimi deyirəm ki, əgər 50 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Qərbi Avropa ölkələrindən siyasi sığınacaq üçün müraciət edirsə, onda həmin ölkənin hakimiyyətdə olan şəxsləri, səlahiyyətli şəxsləri Azərbaycandan əməkli miqrantlara inanmırlar və Azərbaycanda da elə bir təşkilat, elə bir firma mövcud deyil ki, Qərbi Avropa ölkələrinin hər Almaniyanı və yaxud da Avstriyanı inandıra bilsin ki, hətta Yunanıstanı inandıra bilsin ki, mənim vətəndaşım sizə alma yığmağa gəlirsə, bu mövsümü iş başa çatandan sonra o Azərbaycana qayıdacaq. Ona görə həmin ölkələrlə Azərbaycanda bu vaxta qədər belə bir qarşılaşma yoxdur, müqavilələr bağlanmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı çoxlu firmalar, Azərbaycanda səhv eləmirəmsə, Rauf müəllim dəqiqləşdirər, 9 firma qeydiyyatdan keçib xaricə işçi qüvvəsi göndərmək üçün. Lakin onlar hamısı Ərəb Əmirliyinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə və yəni Ərəb ölkələrinə cəmi 40 neçə dənə Azərbaycan vətəndaşını işləməyə göndərə biliblər. Avropa ölkələrinin heç birinə nə dövlət səviyyəsində, nə də o yaradılmış firmaların köməyi ilə əməkli miqrantlar bu vaxta qədər göndərilməyib. Var əməkli miqrantlar Avropa ölkələrində müxtəlif öz xətləri ilə, öz kanalları ilə, işə, və yaxud da Bakıda işə düzəldiyi firmaların dəstəyi ilə, təqdimatı ilə gedib həmin ölkələrdə çalışırlar.
Çox sağ olun, Əli Sərt bəy. İndi isə sualım Rauf Tağıyevədir, Miqrasiya İdarəsinin rəisinə. Rauf bəy, bu Əli Sərt bəyin dediklərlə bağlı bir aydınlıq gətirərdinizmi? Niyə belə az adam göndərilir, ya da heç göndərilmir?
Əvvəlcə hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Həm söhbətlərimizi də salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi də. Əli Sərt müəllimin dediklərinin bir yüngülvari düzəlişə ehtiyacı var. Avropa ölkələrinə və olan azərbaycanlılar oradan siyasi sığınacaq almaq üçün gedənlər deyil. Düşünürəm, Əli Sərt müəllimin özü də belə demək istəmirdi, amma dinləyicilər üçün belə çıxdı. Onlar əslində iqtisadi miqrantlardır. Yəni, daha çox gəlir əldə eləmək üçün, həyat şəraitlərini daha yaxşı qurmaq üçün Avropa ölkələrinə gedənlərdir. Lakin onlar bilirlər ki, Avropa ölkələrinə elə belə gedib işləyə bilməyəcəklər. Oradan bir status qazanmaq üçün müraciət eləmək ehtiyacı duyurlar ki, bu status onlara imkan versin, həmin ölkədə qalsınlar, yaşasınlar, işləsinlər. Bu səbəbdən də onlar başqa yol görmədiklərindən, ola bilsin ki, böyük əksəriyyəti siyasi sığınacaq almaq üçün müraciət edənlərdir. Əslində isə onlar iqtisadi miqrantlardır.
Rahat bəy, bəs bunu bir qanunu çərçivəyə salmaq olmazmı ki, bu adamlar belə çətin yollara düşməsinlər?
Deyim sizə, ümumiyyətlə, siz misal gətirdiniz ki, Avropa ölkəsinin birindən digərinə işləməyə gedir və s. Heç biri üçün başqa ölkəyə işləməyə gedən keyfdən, ləzzət almaqdan getmir. Hər biri öz ehtiyacının ödənməsi üçün başqa ölkəyə işləməyə mövsümü də olsa belə getmək məcburiyyətində qalır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Respublikasında qanunvericiliyi ilə başqa ölkələrdə işə düzəlmə mexanizmi tənzimlənir. Bu, Azərbaycan hökumətindən Azərbaycan vətəndaşlarını xarici ölkələrdə işə düzəltmək səlahiyyəti almış, yəni xüsusi icazə almış özəl qurumlar vasitəsilə mümkündür. Eyni zamanda hökumət xətti ilə də mümkündür.
İndiyə kimi nə qədər adam gedib, Rahat bəy, bu yolla?
Qanuni əsaslarla desək çox, yəni bu şirkətlərin vasitəsilə özü gedib işləyənlərin də böyük əksəriyyəti qanuni yolla gedib işləyənlərdir. Çünki bizim qanunvericiliyimiz və konstitusiyamız Azərbaycan vətəndaşlarına istədiyi ölkəyə getmək hüququ verir. Qanuni yolla, yəni o lisenziya almış qurumlar və hökumət xətti ilə başqa məmləkətə işləməyə gedənlər 300 nəfərdən çox deyil.
Çox sağ olun, Rahat bəy.
290,
bəli. Çox sağ olun, yəni 300 nəfərə yaxındır. İndi sualım Azər Allahverənovadır, Miqrant Resurs Mərkəzinin direktoruna. Azər bəy, xaricdə iş təklif edən şirkətlər xətti ilə xaricə, məsələn, Avropaya, Avstraliyaya gedib işləyən varmı? Məsələn, Yunanın özü niyə işləmir o plantasiyalarda?
Sənin çox sağ olun, suala görə mən ilk növbədə Rauf Mərimi Səhvəsətləri salamlayıram və necə deyərlər, çox şadam ki, onlar bizim bugünkü müzakirədə yaxın şəkildə, sıx şəkildə iştirak edirlər. Sözsüz ki, yəni söz üç növbədə bu Yunanistanla bağlı mən demək istəyirəm. Məsələ bundadır ki, bizim tədqiqatlarımız göstərir ki, əksər hallarda yəni Yunanistanda bu iş təklif edən firmalar Azərbaycan vətəndaşları üçün işi əsasən bu strafik bitkilərin plantasiyalarında təklif edirlər və biliriz ki, bu strafik bitkilər yetiştirilməsi zamanı çox zaman kimyavi hansısa elementlərdən istifadə edirlər, daha çox dərmanlardan istifadə edirlər və oradakı iş şəraiti bir o qədər də yəni insanın sağlamlığı üçün də yararlıdır deyə və bu mövzuda da çox zaman elə məhz kənardan işçiləri dəvət edirlər və çox belə deyək, böyük bir etimadla bilirlər ki, bu Yunanistan həmin o dediyiniz o strabiklərin plantasiyasında çalışan insanların böyük bir qismi məhz MDB məkanının olan insanlardır. O ki, qaldı tutar ki, həmin o firmalar siz dediniz, başqa ölkələrdə yəni iş təklif edirlər, tutar ki, Avstraliyanlardan çəkdir. Ya sözsüz ki, bu tipli firmalar yəni Azərbaycanda həqiqətən də vaxt aşırı yerli qəzetlərdə öz elanlarını verirlər və belə deyək də çox zaman da baxmayaraq ki, hər tərəfli şərait yaradırlar, yəni xaricə getmək istəyən insanlar üçün, yəni ən azından bu vədi verirlər və nəticədə ona gəlir çıxır ki, yəni bunlar ilkin olaraq o yanınıza çıxır, siz bir müsahibə götürürsünüz, bir vətəndaş dedik ki, yəni biz əvvəlcədən bizdən pul istəyirlər, həqiqətən də əvvəlcə həmin insanlarda müəyyən bir məbləğ istəyirlər, güya ki, anketlərin doldurulması və sənədlərin hazırlanması və deyirlər ki, gördüyün qruplar nə vaxt formalaşsa, biz onu da sizi qrup şəklində göndərəcək həmin üçün və biz çox zamanlar elə olur ki, elə həmin insanlar elə illərlə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Sözsüz ki, bu tipli firmaların, firmalar qarşısında da sabahsı günü yaxşı bir cəhə aldırmaq çox çətin olur. Çünki Rauf müəllim, Dəlisət müəllim də bilirlər ki, bu tipli firmalar, yəni qısa bir müddət ərzində yaranan bir firmalardır. Sadəcə olaraq bir neçə günlük və ola bilsin bir neçə həftəlik ərzində yaranırlar, necə gəlir öz xidmətlərini təklif edirlər. Yəni o ilkin məbləği əldə edəndən sonra çox bir, qısa bir zamanda da öz fəaliyyətini dayandırırlar, öz fəaliyyətini istiqam verirlər və yoxa çıxır həmin firma sadəcə olaraq. Amma elə firmalar da var ki, həqiqətən də insanları istər Çexiyə, istər də digər Avropa ölkələrini göndərmək müvəffəq olurlar və bu da, belə deyək, burada da müəyyən bir problemlər ortalığa çıxır. Yəni, biz bu yaxınlardan Miqrasiya Resim Mərkəzinin müraciət etmiş bir şəxsini söhbət elədik. O, Almaniyada inkişaat sahəsində çalışırdı və Azərbaycan səhət göstərən bu tipli firmaların əli ilə, yəni o Almaniya üstə bilmişdi, üst Almaniya gələ bilmişdi və orada çox maraqlı bir fakt dedi ki, dedi, biz qanuni şəkildən getdik, yəni vizamız hər şey qaydasındaydı, sənədlərimiz qaydasındaydı. Əmək müqaviləmiz yalnız 6 ay üçün nəzərə tutulmuşdu, çünki 6 aylıq bir inşaat işi var idi. 6 ay başa çatandan sonra həmin insan elə bil ki, müəyyən bir məbləğ əldə edir, yəni məvacib şəkildə bunu alır. Sonra isə necə deyərlər, taleyin ixtiyarına buraxılır. Çünki bu artıq, belə deyək, müvafiq miqrasiya qanunvericiliyinə görə artıq qeyri-qanuni miqrant statuslu şəxsə çevrilir və çox qısa bir zamanda Almaniyanın ərazisini tərk etmək məcburiyyətində qalır. Yəni təbii ki, tərk edənlər də var, etməyənlər də var. Etməyənlər üst tutular müxtəlif digər belə deyək, şirkətlərə bu sahədə çalışan və o da özləri üçün iş axtarırlar və onların qeyri-qanuni miqrant statusda olmaqları onları bir növ belə deyək, az müdafiə olunan şəxsə çevirir və biz hətta həmin o şəxsdən də söhbət edirlər ki, müəyyən etdi ki, o bir inşaat firmasına çalışırdı, qeyri-qanuni miqrant olurlar, yəni bunu qeyri-qanuni bu işə cəlb eləmişdilər və o hər gün o təhlükəni özlərində gözləyir ki, nə vaxtsa buna qarşı belə deyək, qanun qanuni mexanizm keçirir və bunu çox qısa bir zamanda heç bir məvacib ödəmədən, əmək haqqını vermədən bunu deportasiya edə bilərlər və bu deyir ki, biz hər gün bunu gözləyirdik ki, nə vaxtı bu bizim başımıza gələ bilər və digər tərəfdən də hətta bunların şikayət etmək üçün heç bir yerlərdə yoxdur, çünki qeyri-qanuni miqrantlardır, yəni öz hüquqlarını bilmirlər hansı instansiya qarşısında yəni tələb eləsinlər və iş verən qurumlar, xüsusilə də Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən iş verməklə məşğul olan şirkətlər o qeyri-qanuni miqrantların, xüsusilə də Azərbaycandan getmiş insanların bu tipli statusundan belə deyək də özləri öz maraqlarına uyğun şəkildə yəni istifadə edirlər və mən düşünürəm ki, Avropada olan bir çox insanlar, yəni onlar orada təbii ki, status aldıqdan sonra təkcə verilən müxtəlif miqrasiya xidmətlər tərəfindən verilən müavinətlə yaşamırlar. Yəni onlar əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Amma o status almayan insanlar hansılar ki, hələlik gözləyirlər ki, nə vaxtı bunlara status verilir. Onlar müxtəlif şirkətlərdə, müxtəlif yerlərdə çalışırlar və çox zaman bu xidmət sahələri olur ki, yəni burada istər fermalarda iş məsələn Almaniyanın özünü deyək, kənd təsərrüfat sahəsində çalışan insanlar çox sayda insanlar. İndi Əlisət müəllim 50 min təxmini bir rəqəm səsləndirdi. Yəni ola bilsin ki, yəni bu rəqəmin ətrafında olsun və ya bundan bir qədər az olsun. Amma fakt tədqiqatlar onu göstərir ki, bu tipli insanlar bir ölkədə qalmırlar, Avropanın hər hansı bir ölkəsində və onlar sadəcə həmin ölkənin müvafiq qurumları tərəfindən mənfi cavab aldıqda, yəni statusun alınmasında mənfi cavab aldıqda digər bir ölkəyə miqrasiya edirlər. Və belə deyək də bu Azərbaycandan getmiş və orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar və müxtəlif səbəblərlə status almaq istəyən insanlar daim hərəkətli olurlar. Bu və bu ölkədən digər.
Çox sağ olun Azər bəy. Əlüsət bəy, burada deyilənlərlə bağlı əgər nəsə fikriniz varsa deyə bilərsiniz. Bir də mən onu soruşmaq istəyirəm. O gedib hətta qanuni yolla gedib qeyri-qanuni miqranta çevrilmək təhlükəsi var. Bu xaricdə işləmək məsələsini hökumət xəttindən eləməlidirlər yoxsa özəl şirkətlər vasitəsindən? Hökumət baş qoşmursa, özəl şirkətlər də bir iş görə bilmirlərsə, onda bu problem nə cür həll olunsun?
Deməli, mən qeyd olunanlarla bağlı bir də qayıdıram bayaqçı fikrimə, Rauf müəllim də düzəliş elədi. Azərbaycan Respublikasında bu beynəlxalq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatıdır. Rüsət Əliyevin məlumatıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları xaricdə siyasi sığınacaq üçün müraciət etmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı 50 minə yaxındır. Və bu dəqiq hər ölkədə neçə nəfər Azərbaycan vətəndaşı var, bu barədə rəsmi statistika mövcuddur və bir çox internet saytlarında var, girib tanış olmaq olar. Amma o problem, eyni zamanda onu qeyd eləmək istəyirəm ki, əhalisinin sayına görə Azərbaycan Respublikası xaricə ən çox işçi qüvvəsi göndərən ölkələrdən biridir dünyada. Təkcə Moskvada ötən ayın məlumatı, bu ayın 6-sında yayılmış Moskvadan yayılmış məlumata görə təkcə Moskva əhalisinin 8.1%-ni azərbaycanlılar təşkil edir. Və bunlar hamısı əməkçi miqrantlardır. Qoyulsun 3%, 4% onların uşaqları. Digərləri hamısı 18-35 yaşında olan şəxslərdir, əməkçi miqrantlardır. Amma Azərbaycandan xaricə işçi qüvvəsi göndərən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir rəsmi dövlət səviyyəsində və Azərbaycanda 4-9 müstəqil firma lisenziya verilib ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər. Müstəqil firmaların marağı yoxdur. Ona görə ki, həmin firmaları təsis edənlər əksəriyyəti dövlətdə müəyyən vəzifə tutmuş şəxslərdir və onu rezerv özləri üçün yaradıblar ki, sabah mən işdən gedəndə bu fəaliyyətlə məşğul olaram. Eyni zamanda bu fəaliyyəti kifayət qədər təbliğ olunmayıb, bu fəaliyyəti bilənlər yoxdur. Məsələn, mən bu sahədə professional deyiləm, mən professional olsaydım doğrudan belə bir firma yaradar və cəhd eləyərdim ki, xaricə işçi qüvvəsi göndərim. Bu həm sahibkarlıq fəaliyyətinin bir sahəsidir, yeni sahəsidir Azərbaycan üçün və kifayət qədər gəliri sahəsidir. Yəni, bunun özün cəmaata təbliğ edək, iş bilənlərə, iş bacaranlara təbliğ eləmək lazımdır ki, belə firmalar inkişaf eləsinlər, xaricə işçi qüvvəsi göndərsinlər və özləri də müəyyən sahibkarlıq fəaliyyətinin bu sahə bir sahəsi kimi özləri kifayət qədər gəlir əldə edə bilsinlər. Əgər Azərbaycan Respublikasında xaricə gedən işçi qüvvəsi ilə bağlı miqrasiya prosesləri tənzimlənmiş olsa, Azərbaycan bu xeyli dərəcədə dövlətin büdcəsinə gəlir gətirmiş olar. Çünki təkcə Rusiya Federasiyasından məsulunlaşan Azərbaycan vətəndaşı ayda Azərbaycana 150 dollara yaxın pul göndərirsə və bu rəsmi bankların hesabına gəlirsə, bu idarə olunmuş formada Azərbaycanın büdcəsinə daxil olsa, Azərbaycanın bankları vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırılmış olsa, bu kifayət qədər böyük gəlirdir. Və dövlət bundan xeyli faydalanmış olar, həm də vətəndaşlar faydalanmış olar. Bugün Rusiya Federasiyasında azərbaycanlılar aparılıb, təxminən 15-20% körtəbi surətdə gedir. Deyək ki, gəlirlər oradan, buradan əmək bazarına fəhlələri yığırlar, aparırlar, 2 bina, 3 bina tikirlər və heç nə əmək müqaviləsi bağlanmır. Onların sosial müdafiə hüquqları həyata keçirilmir. Onlarla sığorta müqavilələri bağlanmır. Təhlükəsizlik texnikası ilə bağlı heç bir müqavilə yoxdur. Yəni Azərbaycan bir dövlət olaraq bu sahədə də iş aparmalıdır və çalışmalıdır ki, Azərbaycan vətəndaşları gedib xaricdə də öz hüquqlarını qoruya bilsinlər və əmək bazarında tutduğu yerə görə öz hüquqlarını qoruya bilsinlər. Eyni zamanda bir dövlət olaraq Azərbaycan maraqlı olmalıdır ki, bu qədər böyütdüyü 18 yaşına qədər, 20 yaşına qədər böyütdüyü vətəndaşları işçi qüvvəti yetişdiribsə Azərbaycan dövlət olaraq onunla fayda götürməyə maraqlı olmalıdır. Və Rusiya Federasiyasında elə belə Rusiya Federasiyası qüdrətli dövlət olduğuna görə öz əməkçi qüvvəsini, işçi qüvvəsini havaya verməli deyil və dövlət bunda maraqlı olmalıdır.
Çox sağ olun, Əli Səhv bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, bu cinayətkar elanlar ki, verilir əhalinin miqrasiya məqsədi ilə xarici ölkələrə aparılmasını təmin edir, istiqamətləndirir. Bundan ötürü kimsə məsuliyyət daşıyır, ya onlara qarşı mübarizə aparılır.
Çox sağ olun, Mehdi bəy. Rahat bəy, bu suala cavab verərsiniz. Yəni, onlar niyə cəzalanmırlar? Bir də bu oxucu ya bizim dinləyicimiz, bu qəzetdə elanları ki, görüb mövsüm iş təklif olun. O hardan bilsin ki, bu hansı düzdür, hansı səhvdir?
İcazə verin, mən münasibətimi bildirim, təkcə bu suala deyil. Bu söhbətdə iştirak edən mənim tərəfkeşlərimin fikirləri ilə də bağlı münasibətimi bildirim. Bilirsiniz, məsələnin qanuni yolun dərindən bilməyəndə üzdən görünən məsələlərə qanuni don geydirib, olmuş fakt paltarı geydirib dinləyicinin diqqətinə çatdırmaq, dinləyicini yayındırmaqdır. Biraz da üz istəyirəm həm dinləyicilərdən, həm sizdən, həm söhbətlərimizdən. Biraz diletantlıq var belə danışıqda. Əvvəlcə Mehdi bəyin sualına cavab verim, sonra qayıdım seçicilərimi əsaslandırmağa. Məsələn, burasındadır ki, Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdə işə düzəlməsi fəaliyyəti qanunvericiliyi ilə tənzimlənir. Bu, əmək miqrasiyası haqqında qanundur və bu qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. Nədən 1999-da? Çünki indi deyildiyi kimi qəzetlərdə elan verib vətəndaşları aldatma yolu ilə onlardan pul toplayıb ki, xaricdə işə düzəldəcəklər deyə şirkət yaradıb fəaliyyət göstərirdilər və qanunvericilikdə bu qadağa deyildi. Elə belə məsələlərin qarşısını almaq üçün əmək miqrasiyası haqqında qanun qəbul olundu və bu qanundan belə fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyənlərə dövlət nəzarəti bu özəl qurumların bu sahədəki fəaliyyətlərinə dövlət nəzarəti təmin olunubdur. Elə bu səbəbdən də Əlövsət müəllim orasını çox düzgün deyir ki, cəmi 9 özəl qurum belə fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün sürazılıq lisensiya alıbdır və onlar indiyə qədər cəmi 32 nəfəri Səudiyyə Ərəbistanında tibb işçilərini işlə düzəldə biliblər. Amma Əlövsət müəllim orasını çox səhv deyirdi ki, dövlət qurumlarında çalışanlar özləri üçün yaradıblar. Hər belə olsaydı, bəlkə də onlar 32 yox, 3500 minlərlə adam göndərərdilər bəlkə də. Öyle deyil. Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər bir hüquqi şəxs belə xüsur hazırlıq almaq üçün müraciət edə bilər və bu fəaliyyətlə, qanunvericiliyinlə müəyyən olunmuş qaydada məşğul ola bilər.
Rahat bəy, bəs cəzalanan var mı o elanları, adamları anladıb aparanlar, o şirkətlər?
Deyirəm sizə ki, 2000-ci ildən sonra qəzetlərdə, xaricdə işə düzəldirəm adı altında ardıcı olaraq sönməkdədir və bugün belə elan yoxdur. Yalandan demək ki, belə elanlar var. Mehdi bəyə də və o cümlədən digər dinləyicilərimizin də diqqətinə çatdırıram ki, bu fəaliyyət Azərbaycanda təkcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi deyil, digər aidiyyəti orqanlar tərəfindən də nəzarətdədir. Yəni bu mal göndərmək deyil, insan göndərmək, vətəndaş göndərmək olduğuna görə hökumət, dövlət bu məsələyə çox ciddi diqqət yetirir.
Çox sağ olun, Rahat bəy. Çox sağ olun.
Azərbaycanda mən fikrimi tam bildirmədim. Çox vacib məsələyə toxundunuz. Amma
siz fikrinizi deyin, axıracan deyin.
O səhv fikir aradan qalxsın. İcazə verirsəydiniz 2 dəqiqə davam edin.
Buyurun, buyurun, deyin.
Məsələ burasındadır ki, Avropa dövlətlərinə qanuni əsasla gedib orada yaşamağa heç bir başqa yol yoxdur. Məsələn, mənim həm söhbətlərim dedilər ki, Yunanistana mövsümü işə gedir, yalandır, belə şey yoxdur. Qəti yalandır, Avropaya gedirlər inşaat işinə, yalandır, belə şey yoxdur. Bəli, Avropa dövlətləri indi başlayırlar belə məsələyə diqqət yetirməyə. Nədən? Çünki həmin ölkələrə qeyri-qanuni qalan başqa ölkə vətəndaşları, xüsusən Sovet İttifaqından gedən insanlar var, onlar üçün problemlər yaradırlar. Bu insanların da, o cümlədən Azərbaycan vətəndaşlarının da ora gedib ola problem yaratmasının bir güclü səbəbi var. Bu səbəbdə həmin ölkələrə başqa yolla, qanuni əsaslarla gedib qalmaq imkanının verməməsidir. Elə buna görə də biz danışıqlar apararkən həmin dövlətlərin nümayəndələrinə nə qədər ki, qanuni yollar müəyyənləşməyib, qeyri-qanuni yollar inkişaf edəcək çağrışını deyirik və çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə qanuni əsaslarla işləməyə imkan yaransın. Elə bu səbəbdən də artıq Almanya dövləti bir neçə il bundan əvvəl kompüterdə işləyəcək mütəxəssislərə ehtiyacların olduğunu bildirirdilərsə, indi hətta inşaat işlərini də qəbul eləmək istəyirlər. Elə bu səbəbdən də bir çox dövlətlər indiyə qədər gedib orada qeyri-qanuni olan başqa ölkə vətəndaşlarını legallaşdırırlar. Orada imkan verirlər ki, artıq qanuni əsasla qalsınlar. Biz çalışırıq ki, həmin dövlətlərdə olan Azərbaycan vətəndaşları da legal statusu qazanıb orada işləsinlər.
Rahat bəy, deməli bir dənə belə elan olsa, ya şirkət desə ki, mən sizi Almaniyada işə düzəldirəm, ya Yunanistanda plantasiyada iş təklif edirəm, deməli buna heç bir vəçlə inanmaq olmaz.
Heç bir vəçlə inanmaq olmaz, çünki bu elə belə məsələ deyil.
Çox sağ olun, Rahat bəy. İndi Azərbəyin təşkilatına çoxlu adamlar müraciət edirlər ki, Yunanistanda plantasiyada işləyib, özü də Bakıdan gedib. Azərbəy, yəni Rahat bəy deyir, belə elanlar yoxdur. Yəni bu yalan söhbətdir. Siz nə deyə bilərsiniz?
Yox, yəni ki, Rahat bəyəm də ətrafın məlumatı yoxdur bu barədə. Məsələ bundadır ki, bilirsiniz, Rahat bəyəm öz çıxışında dedi ki, artıq Almanya hökuməti çalışır ki, Almanya'da çalışan qeyri-qanuni miqrantların statusunu legallaşdırsın. Bir tərəfdən deyir ki, belələri yoxdur, digər tərəfdən deyir, olanların daha legallaştırmaya çalışır Almanya hükümeti. Yani bu artık bir diğer bir məqamdır. Digər bir tərəfdə. O ki qaldı Yunanistanda hansısa plantasiyada çalışmalara gedən. Məsəl üçün bir çox bizim müsahibələr zamanı aşkar eləmişdik ki, həmin insanlar nəinki qəzet vasitəsilə, yəni bu faktı da Rauf müəllimin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, son bir ay ərzində Azərbaycan bir neçə qəzetlərində Çexiyada iş təklifi verən şirkətlərin reklamları gelir. Yəni bununla da yaxında məşğul olsalar, yəni bunu aşkar eləmiyorlar. Amma o ki qaldı Yunanistanda, məsəl üçün çalışan insanların bir qismi demişlər ki, elələri var idi, qəzet vasitəsilə elan almışlar. Elələri də var, bu olmuşdur Rauf müəllim. Hansı 2002-2004-cü illər ərzində. O ki qaldı, sanki digər bir qismində onlar demişlər ki, biz bu təklifləri Azərbaycan belə deyək də tanışlarımız vasitəsilə, müxtəlif belə deyək də kanallar vasitəsilə bu təkliflər bunlara, həmin insanlara gəlirdi və bunlar sənədlərini düzəldir, həmin belə deyək də arada olan o maklerlər vasitəsilə istər Yunanistan, istərsə digər ölkələrə üst tutub gedirdilər. Təbii ki, ola bilsin ki, Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri bundan xəbəri yoxdur, çünki bunlar elə həmin o insanlar vasitəsilə, yəni sənədlərini göndərirlər, həmin insanların köməyi ilə gedirlər, yəni buna nazirliyin xəttini eləmirlər və ona görə də nazirlikdə belə bir informasiya yoxdur. Amma o ki qaldı, yəni o tədqiqatlara, yəni müxtəlif tədqiqatlar var, tək Miqrasiya İlişki Mərkəzinin yoxdur, istər beynəlxalq miqrasiya təşkilatının, istərsə BMT qalqın, istərsə digər beynəlxalq qurumların, özü də nüfuzlu beynəlxalq qurumların sözü. Yəni bunların tədqiqatlarında bu fakt daim vurgulanır, daim göstərilir və mən düşünürəm ki, hər bir fakt ayrı-ayrılıqda, yəni araşdırma, yəni ehtiyac var və əgər bir fakt varsa, bu artıq belə bir faktın mövcudluğundan xəbər verir. Və bunu belə deyək, üstündən xərc etmək və demək ki, bu yoxdur, o yoxdur. Onda maraqlıdır, görəsən o Əlisəd müəllim dediyi kimi, o BMT qatın o belə deyək, informasiya kanallarında xəbərlər vasitəsilə yayılan o 50 min insan Avropa ölkələrində nə ilə məşğuldur? Yəni bu 50 min üstündən xərc etmək olmaz, axı bu insanlar Almanya, İstər Almanya, istər digər Avropa ölkələrində yaşayırlar, fəaliyyət göstərilir, əmək fəaliyyətində məşğul olurlar, kimisi qanuni, kimisi qeyri-qanuni. Amma mən düşünürəm ki, bu tipli, bu insanların müxtəlif problemləri var, elə həmin yaşadığı ölkələrdə.
Çox sağ olun, Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimiz Bayram bəyin sualı var. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Salamlayıram hamınızı. İlhan bəy, birinci sualım sizədir. Nə olar bu veriliş aparanda? Belə bir sual qoyun ki, bu aparıcılarla, bu dinləyicilər də acıq olsun. Nəticə nədir ki, bu vətəndaşlar ölkən tərk edir? İkinci sualım Rahat bəyədir. Rahat bəy, xahiş edirəm siz Xarici Miqrasiya İdarəsinin rəisi olmasaydınız, görəsən Əlisət bəyə necə cavab verərdiniz? Mən 95-ci ildə 118-ci qəbir surəti ilə 5500 manat, o vaxtı köhnə Samsunlu cəşkdə yuxarı, mayıt məlim idi. Ora bu çəkirdim ki, dövlət Əmək Miqrasiya İdarəsinə gedim xaricəyə, vəziyyət ağır idi. Yalıyam, ancaq olanmaq olmaz. Elə oldu ki, sonra dedilər, həkimlər atarırlar, 97-ci ildə yoldaşım dayandı. Deməli, nəhayət ona da 5500 çəkirdi, sənətlərini bir ətək pul xəstədi, İslam incisində tərcümə elədi, bütün bu pullar Xarici Konsulluq İdarəsindən keçdi. İnanın, 200 dollara qədər azı xərcimiz çıxdı şatıb bir adamın. Axır ki, biz cədəf olmadıq. Orada da bilmirəm nə meydana çıxdı, kimlər ortaya düşdü, nə oldu. İndi mənim sualım konkret belədir. Xahiş edirəm, Rahat müəllim, bir vətəndaş mövqeyindən çıxış et. Əsaslandırın ki, bax, bunlar nədir? Əlisət müəllim, çox sağ olun ki, vətəndaş mövqeyindən düzgün siz şərh edirsiniz. Bəli, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının 18 yaşından yuxarı enerji, əmək ehtiyatları sayılır. Onlar müstəqillik dövrümüzdə Azərbaycana xeyir verməlidirlər. Nəinki? Ölkədən çıxıb getsinlər. Sağ olun, diqqətinizi görün, minnətdarım.
Çox sağ olun. Rahat bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bir ətək...
Məmnuniyyətlə, əvvəlcə onu bildirim ki, o qeydə düşən vaxt elə bir qanun yox idi. O da 2000-ci ilə qədər olan söhbətidir. Çox olsun ki, 1995-96-cı illərdə olmuş belə hadisələr baş vermişdir. Mən orada çalışıram 1998-ci ildə və vəziyyəti belə görüb o qanunun yaranması üzərində işləmişik. Əmək miqrasiyası haqqında qanun qüvvəyə minəndən sonra belə faktların qarşısı alınıb. Yeri gəlmişkən deyim ki, nəinki dövlət orqanı, hətta lisenziya almış özəl qurumlar da Azərbaycan vətəndaşını xarici ölkədə işə düzəltməyə çalışanlarsa, bunun müqabilində Azərbaycan vətəndaşlarından heç bir haqq almaq ixtiyarları yoxdur. Bir sözlə deyim, mənim həmsöhbətlərim də elə dəfələrlə təkrar edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar təsdiqləyir ki, Avropada siyasi sığınacaq almaq üçün 50 min Azərbaycan vətəndaşı müraciət edib. Bu tamamıyla yalan bir faktör. Bunun evvelen onu deyim ki, iki yıl bundan evvel Danimarka hükümetinin müraciəti esasında Azerbaycan'ın müvafiq dövlət organlarının, o cümleden Xarici İşler, Daxili İşler Nazirliklerinin nümayəndələri həmin ölkədə olmuşlar. Orada onlara təqdim olunmuş Azerbaycanlı adıyla, Azerbaycanlı olarak həmin ölkədən, Danimarkadan siyasi sınacaq almaq üçün müraciət edənləri təqdim eləmişdir. 50 nəfərin içərisindən 8 nəfəri Azerbaycan vətəndaşı olmuşdur. Yerdə qalan Azerbaycan vətəndaşı olmamışdır. Onlar bir qismi İran vətəndaşı, böyük əksəriyyəti isə erməni olmuş və o 8-dən də 3-ü vaxtilə Azerbaycanda yaşamış erməni millətinin nümayəndələri olmuş. Yalnız 5 nəfəri Azerbaycanlı olmuşdur. Bu 5 nəfərin özü də böyük faktdır. Elə bunun da qarşısını almaq üçün Azerbaycanda çox böyük vüsətlə iqtisadiyyat inkişaf edir, yeni iş yerləri yaradılır və təkcə onu demək kifayətdir ki, son 2 il yarımda 380 milyondan çox, 80 minindən çox üzr istəyirəm. Yeni iş yerləri açılmışdır və bu iş yerləri daimi iş yerləridir, müvəqqəti iş yerləri deyil və bu tendensiya getdikcə daha böyük sürətlə artmaqdadır. Təbii ki, Azərbaycan hökuməti də çalışır ki, vətəndaşları öz ölkələrində daha yaxşı işlə çalışsınlar, bütün ehtiyaclarını ödəyə bilsinlər.
Çox sağ olun,
Rahat bəy. Buna zaman lazımdır.
Çox sağ olun. Əlüsət bəy, indi sualım sizədir. Bu adamlar çətinə düşəndə sizə müraciət edirlər. Bəs çətinə düşməmək üçün əvvəlcədən müraciət edə bilərlərmi ki, məsəl üçün müqavilənin nəyə rəsiyini siz deyəsiniz və ya vasitəçi şirkət haqqında məlumatı hardan almaq olar?
Belə bir, əvvəllər mən Səmərov bəyin o barədə razıyam, əhalinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının məlumatlandırılması istiqamətində son illər Azərbaycan hökuməti tərəfindən ardıcıl işləri görülür. İstər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, istər qeyri-hökumət təşkilatlarının bazasında, istər Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatında miqrasiya informasiya mərkəzləri yaradılıb və xaricə istənilən işçi qüvvəsi kimi aparılan, istər xarici dəvətlə getmək istəyən və xaricə ümumiyyətlə üst tutmaq istəyənlər bu təşkilatlara müraciət edirlərsə, normal cavabla təmin olunurlar. Çünki orada kifayət qədər professionallar oturublar və yəni bu sahəni bilən insanlar onları məlumatlandırırlar. Yəni xaricə getmək istəyən hər bir vətəndaş əmək müqaviləsi bağlayırsa, hansı formada gedirsə, əmək müqaviləsi bağlamırsa, dəvət edən təşkilatdan, işə götürən təşkilat haqqında istədiyi informasiyanı qeyri-hökumət təşkilatlarından ala bilərlər, o cümlədən Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzindən ala bilərlər. Rauf müəllim də telefonu deyə bilər, Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsində də mövcud olan informasiya mərkəzi haqqında məlumat verə bilərlər. Vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşlarının özlərində də bu sahədə böyük problem mövcuddur ki, müraciət eləməyi əvvəlcədən dəqiqləşdirib, müraciət eləmədən gedirlər, sonraki dəyim istəyənin ödənilməsi üçün gəlib Əlövsət Əliyev kimlərini axtarıb tapırlar ki, bizi alladıb aparırlar. Məsələn, bu yaxınlarda biri bizə gəlmişdi ki, məni alladıb Rusiyaya tikintiyə apardılar, mənə demişlər ayda 1000 dollar verəcəm. Gedəndən sonra mənə ayda 500 dollar verdi, mən də 2 ay işlədim, qayıtdım. Xahiş edirəm, mənə dəyim istəyənin ödənilməsinə yardım edirlər. Belə şeylər çoxdur. Amma yenə deyirəm, əhalinin maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər gedir. Amma bir şeyə görə mən çox narahatam ki, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq və mən də çox istərdim ki, Azərbaycan vətəndaşları xaricə gəzməyə getsinlər, istirahətə getsinlər, xaricə sadəcə olaraq belə xoş gün dalınca getsinlər, yüksək işlərə getsinlər. Amma Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları əgər xaricə siyasi sığınacaq almağa gedirsə, bu Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, o cümlədən firmaların, işə düzəltmə firmalarının üzünə xaricin bağlanmasıdır. Mən bir də o fikrə qayıdıram ki, bəli, bu reallıqdır. Azərbaycan hökuməti kemçimiş MDB məkanında ən çox xaricə siyasi sığınacaq üçün müraciət edənlərin vətənidir. Və bu ürək açan bir şey deyil, ona görə xaricin, Qərbi Avropa ölkələri Azərbaycana bağlıdır. Üzünə, Azərbaycanın üzünə bağlıdır. Və bir də bu sahə qapalı sahədə əhali məlumat daha çox məlumatlandırılmalıdır və daha çox professionallar bu sahədə firmalar yaratmalıdır, xaricə işçi qüvvəsi göndərməlidir, getməlidir xaricdə işçi tələb edənlərlə söhbətlər aparmalıdır.
Əlüsət bəy, mənim bir sualım var. Əlüsət bəy, Rahat bəy dediyi argumentlə bağlı bir sualım var. Deyir, yəni hamı xoş gün dolanışıq dalınca gedir, yəni əksəriyyət. Bunlar da bunu deyə bilmirlər qərb ölkələrinə. Məcburdur desinlər ki, bizi incidirlər, biz siyasi sığınacaq istəyirik. Yəni bu argumentlə bağlı nə deyərdiniz?
Bilirsiniz, problem ondan ki, mən indi bir layihə üzərində işləyirəm, yekunlaşdırmaq üzrəyəm və bir təxminən 50-60 nəfər Avropadan qayıtmış şəxsi müəyyən elədim. Bunlar Azərbaycanda orta səviyyədə, əhalinin orta təbəqəsinin təşkil edilən şəxslərdir. Keçmiş bacılardır, keçmiş kübar belə də ailələrinə məxsus olan şəxslərdir, belə deyək. Onlarla söhbət zamanı deyirlər ki, bizə Almaniyanın, Fransanın, bəlkə də bunu belə geniş ictimaiyyətə açıqlanması düzgün deyil, qaçqın şəhərciyində yaşamaq bugünkü Bakıda yaşamaqdan daha rahatdır. Bu mənim üçün çox pis xəbərdir, bu mənim üçün çox pisdir. Bir Azərbaycan vətəndaşı kimi mən bunu ifadə eləməyə də çətinlik çəkirəm ki, öz Azərbaycan sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir bugün regiondakı məlumata görə. Amma nə eləmək olar ki, bu faktlar mövcuddur və inanırıq ki, Azərbaycan inkişaf edir və yaxın gələcəkdə bunlar aradan qaldırılacaq.
Evet, çox sağ olun, Əlövsət bəy. Verilişimizin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Azər bəy, bir dəqiqə əgər mümkünsə, yekun olaraq nəyə demək istərdiniz?
Bir dəqiqə ərzində deyə bilərəm. Mən, Elxan bəy, məsələ bundadır ki, biz həmişə firmalar barəsində danışırıq və hansısa, belə deyək də, xaricdə iş təklif edən şirkətlərlə bağlı danışırıq, qəzetlərdə verilən reklamlarla bağlı danışırıq. Amma bugün internet vasitəsilə də çox sayda onlarla internet saytları var ki, xaricdə iş təklif edir və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, yəni biz bilirik ki, bu kommunikasiya sahəsində də kifayət qədər sağlılar, onlar mütəmadi olaraq internet saytlarına girirlər, daxil olur, oradan informasiya götürür və insanların müəyyən bir qismi həmin o internet saytlar vasitəsilə yayımlanan elanlardan da yararlanmağa çalışırlar və heç bir dövlət, yəni dünyada mən dünya miqyasında görürəm, heç bir dövlət bu tipli internet saytlarda verilən elanların qarşısına ala bilmir. Sadəcə biz öz insanlarımızı, öz vətəndaşlarımızı vaxtında maarifləndirməliyik ki, bu tipli belə deyək də, təkliflər alarkən çox həssaslıqla, dəqiqliklə yanaşsınlar və informasiyanı bir neçə mənbələrdən dəqiqləşdirsinlər. Digər tərəfdən də biz bugün bəli bəyan edirik ki, Azərbaycan hökuməti bəyan edir ki, 380 min artıq iş yeri açılıbdır. Mən bilirəm ki, təxmini 380 min, yəni ən azı yaxın 1-2 ildə hələn bir 250 min də iş yerinin açılması nəzərdə tutulub və ümid varam ki, yəni Azərbaycanda o dediyimiz iqtisadi sahədə inkişaf həqiqdən də yüksək səviyyədə həyata keçirildikdən sonra həmin o 250 min də işlə təmin olacaq və üstə gəl xaricdə yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları da öz ölkəsindən qayıdır və Azərbaycanda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqla bir tərəfdən özlərinin təhlükəsizliyini təmin etmiş olarlar. Digər tərəfdən də Azərbaycan hökumətinə yardımlarını etmiş olarlar. Yəni mən
çox,
ən azından ümid bəsləyirəm və arzulayım ki, belə də olsun.
Çox sağ olun, Azər bəy. Rauf bəy, yekun olaraq nəyə deyərdiniz? Bir dəqiqə mümkünsə.
Bugün Azərbaycan böyük sürətlə inkişaf eləməkdədir. Ölkə prezidentinin ardıcıl sərəncamları ilə Azərbaycanın, bu cümlədən Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramları qəbul olunmuşdur və uğurla icra olunur. Bu isə Azərbaycandan gedənlərin sayının getdikcə daha böyük sürətlə azalmasına gətirib çıxarır. Buna baxmayaraq, Azərbaycan prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş adım çəkdiyim sərəncamda xarici ölkədə olan Azərbaycanlıların sosial müdafiəsinin təmin olunması üzrə tədbirlər görülməsi də nəzərdə tutulur və bu işdə ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bu yöndə artıq bir çox dövlətlərlə müvafiq sazişlər imzalanmışdır və digər dövlətlərlə də belə sazişlərin imzalanması üzərində iş aparılır. Bundan da əlavə artıq başlanılıbdır həm Avropa, həm digər hətta Rusiya ilə, Türkiyə ilə, dövlətləri ilə readmissiya haqqında sazişlər üzərində danışıqlar aparılır ki, həmin ölkədə olan və Azərbaycana qayıtmaq istəyən qeyri-qanuni miqrantların könüllü sürətdə geri qaytarılması üçün hər iki dövlətlər səylərini birləşdirsinlər. Onların öz mənşə dövlətlərində, tutalım Azərbaycanda, normal fəaliyyət göstərmələri üçün hər cür şərait yaradılır.
Çox sağ olun, Rauf bəy, çox sağ olun. Əlövsət bəy, yekun olaraq bir dəqiqə mümkünsə.
Mən də inanmam ki, Azərbaycan yaxın gələcəkdə mənşə ölkəsindən təyinat ölkəsinə çevriləcək, inşallah. Eyni zamanda mən miqrasiyaya faciə kimi baxmıram, mən miqrasiyaya yeni həyatın başlanğıcı kimi baxıram, mən miqrasiyaya yeni inkişaf kimi baxıram və hesab edirəm ki, Azərbaycanda qaçqın problemi Rauf bəy o vaxt başlayır ki, onda insanların hüquqları pozulur. Və mən inanmam ki, yaxın gələcəkdə bu məsələlər də aradan qaldırılacaq, Azərbaycan immiqrantlar ölkəsinə çevriləcək.
Çox sağ olun, Əlövsət bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, Azərbaycanlı məsələn mövsümü işlərə xaricəyə necə gedə bilər? Verişimizdə iştirak edirdilər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlövsət Əliyev, Miqrasiya Resurs Mərkəzinin direktoru Azər Allahverənov. Çox sağ olun, Rauf bəy, ki imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız.
Sağ
Sağ olun, böyük məmnuniyyətlə qatıldıq.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlövsət bəy, ki imkan tapdınız, qatıldınız verilişimizə.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Nazər bəy, ki verilişimizə qatıldınız.
Minnətdarım, Elxan bəy.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.